De ferrocarril vamos falar, pero neste caso non da chegada da alta velocidade aquí á nosa cidade, a Ferrol, que, por certo, vai a ser a única cidade a partir do mes de marzo conectada con Madrid, cuyo traxeto vai superar as 5 horas. Se non que imos falar do tren, neste caso, da antiga FEBE. Imos falar coa plataforma do transporte público Ferrol-Ribadeo. Fuimos falar con un portavoz, porque a verdade é que este tren últimamente, este servicio de ferrocarril, está sendo casi un medio de transporte de risco. Se saben que, por exemplo, pasado venres tuvo un problema, un descarrilamento en San Sadurniño, fai uns días pois moi pretiño da nosa bisbarra, da nosa comarca, no veciño municipio de Obicedo, tamén sufría, pois, tras salir dun túnel a caída de dous pinos. Con dos integrantes desta plataforma imos dialogar nos vindeiros minutos. Preguntámoslle tamén cal é a situación a día de hoxe neste ano 2024. Saúdos e moi boa tarde.
Hola, saúdos.
Bueno, como podemos resumir a situación a día de hoxe do tren FEBE que une Ferrol con Ribadeo?
Bueno, pois a situación do ancho métrico de Ferrol a Ribadeo desgraciadamente fai moito tempo que temos a mesma lectura, ¿no? A lectura é que é unha infraestructura super valiosa, super necesaria, porque é o único transporte público que hai entre que une as comarcas de Ferrolterra, da Mariña e do Ortegal, e ao mesmo tempo esas empresas das que falaba, tanto Renfe como Adif, que son dependentes do Ministerio, pois o que fan é un abandono premeditado destas infraestructuras. Teño que decir que, sobre todo de Renfe, de cara a iso que vemos dicindo sempre, de cara a esa falta de mantemento correcto das unidades, esas unidades que se van cara a Asturias e cara a Cantabria, cando son necesarias a lá, deixándonos aquí en Galicia sin unidades, non tendo información, a debida información nos apeadeiros, non contando cunha aplicación adecuada, non atendendo correctamente ese teléfono de información que só hai en Asturias. Parece mentira que non podamos ter un teléfono atendido aquí dentro de Ferrol nos horarios nos que se prestan o servicio. E, bueno, despois do tema de infraestructura, que é o que lle toca a DIF, enlazando co que comentas deses problemas que houve aí, o tren é un medio seguro, é moito máis seguro que o vehículo particular, iso non está fora de toda dúda, pero sí que é certo que, aínda que o Adif ten feito pois certos traballos de mantemento nestes últimos anos, que foi limpando medianamente a beirada da infraestructura, pois vese que queda moito traballo por facer. Isto non é Castela e León ou non é Murcia, cada zona, cada comunidade ten os seus rasgos que a definen, e non se pode usar os mesmos para todas as zonas do Estado español. Por eso este é un ferrocarril de proximidade que debe estar gobernado e gestionado dende a proximidade. Os feitos nos remitimos do que pasa, pois, cando non se dan os tratamentos adecuados.
O que sí, últimamente, está sendo cada vez máis utilizado é, sobre todo, o tren no ámbito das cercanías, sobre todo, por exemplo, polos estudiantes a determinadas horas do día que utilizan o tren de Renfe, o tren de FEBE, pero que hai outras horas do día que hai pouco utilización. Non sei se dentro da plataforma estimades que iso é precisamente o que busca Renfe e Adif para decir que o servicio non é rentable.
A ver, iso tamén é outra cousa que comentamos fai moito tempo. O primeiro é que Renfe non sabe nin canta xente viaxe nos servicios, porque Renfe non ten esa figura, o interventor non viaxa, non tripula todos os servicios que se realizan. Ningún de cercanías, nin os regionais, nin moitos dos regionais. Por lo tanto, ten uns datos aproximados. Desgraciadamente, moita xente sabe desa inexistencia do interventor, acuden á picaresca de non quitar o billete. Moitas ocasións, se descoinciden a peadeiros, que non teñen nin a propia opción de quitar o de quitar o billete. E todo eso conleva que nin os datos que nos dan normalmente, o sea, nin os datos que nos poidan dar, xeñen nada fiables. Pero por outro lado, viñémolo dicindo, se temos problemas cas unidades, se as unidades marchan, se os talleres de Ferrol non poden prestar un mantemento adecuado, se temos de vez en cando problemas coa fiabilidade, se non hai unha información adecuada, se non hai unhas campañas de uso do transporte público, como necesita calquera outro transporte, pois vémonos que o que poderían ser moi boas ocupacións, pois se quedan en menores ocupacións. Comentabas o tema dos estudios, un aporte moi importante de usuarios, dende que se puxeron os novos horarios, xa fai sobre 4 anos, mellorouse esa ocupación, e nos temos claro que se nos quitáramos as incidencias de encima e este servicio fora correctamente atendido, por iso que falábamos, pois con unha aplicación adecuada, cun teléfono, unha aplicación que funcione en todos os equipos, en todos os dispositivos móviles, e que permita unha información en tempo real de onde están os servicios, de que pasa, poderse descargar os horarios, poderse, o sea, algo, non é unha utopía, algo que calquer servicio adecuado de transporte ten que ter hoxe por hoxe. Se os apeadeiros teñen iluminación, non como nos pasa agora, que só na comarca de Ferrol e Ortegal, pois temos 5 ou 6 apeadeiros sin iluminación ninguna. Se todas estas cousas que son de abandono básico, se todo isto se cumprira, evidentemente estaríamos falando de moita maior ocupación. E xa non vou falar de que quen coñece o percorrido completo de Ferrol Ribadeo é un auténtico catalizador turístico. De feito, hai que ver dende primavera ata outono, pues, as ocupacións que hai na zona da Mariña do tema turístico, que moitas veces rozan o cheo ou incluso enches de tal maneira que non pode subir máis xente ao servicio. Entonces, funciona, pero hai que querer.
Tamén nos decías que incluso cando son necesarias outras unidades en outras comunidades, como por exemplo en Asturias e en Cantabria, incluso son retiradas de aquí, de Galicia, para dar servicio a esos territorios.
Sí, iso denunciábamolo aínda últimamente fai uns meses, quero decir. Na teoría, en Galicia debe haber, o sea, no Ferrol Ribadeo debe haber 8 unidades destinadas, pero moitas veces convirtes en 5, en 4, non se poden facer revisión, o sea, ou se fai revisión aos equipos, ou non, o sea, ou se fan revisión, ou funcionan sin revisión, ou se revisan, quero dicir, non hai unidades suficientes en moitos momentos. E iso é algo que non pode ser. Nós o que pudemos ver durante fai un ano ou fai entre un ano e 2 é que cando tuvemos un parque de unidades mínimamente fixo, os talleres de Ferrol foron capaces de que de que esas unidades prácticamente non tuvesen ningún tipo de avería. Que pasa? Dende o momento que ese parque de unidades prácticamente fixo se empezou a mover a outras comunidades, vimos como a fiabilidade se destruiu. Por lo tanto, isto sí pode funcionar ben, pero que non se pode pois supeditar a Galicia, neste caso, a os problemas que non se den solucionado en Asturias ou en Cantabria.
Pois con dos portavoces desta plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo falamos no día de hoxe, que puxo precisamente aquí en riba da mesa cales son esas demandas. Graciñas por estar unha vez máis con nosotros e a seguir reclamando unha mellora nesta infraestrutura ferroviaria.
Seguiremos. Moitas gracias a vos.